ในค่ำคืนวันนี้19 นาฬิกาวันที่8 ธันวาคมช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดเช่นเคยค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่8 ธันวาคม 2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ NBC หลังจากได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีของไทม์ว่าตนไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกในอเมริกาดังที่นิตยสารไทม์ระบุไว้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศรัยด้านความมั่นคงครั้งสุดท้ายสรุปผลงานของตนในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและนโยบายการทหารในช่วง8 ปีที่ผ่านมาและชาวอเมริกันหลายพันคนเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงวันครบรอบ75 ปีเหตุการณ์โจมตีที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องอนาคตของพรรคเดโมแครตหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีรายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของจีนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหรัฐและรายงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องที่สัตว์หลายชนิดรู้จักใช้วิธีใช้เครื่องมือในการหาอาหารเช่นกันและปิดท้ายด้วยเรื่องของทัวร์กับการลดความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนิตยสารไทม์เลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีตลอดปีที่ปีคศ2016นี้นะครับแนนซี่กิฟส์บรรณาธิการนิตยสารไทม์เขียนในบทความว่าการเลือกว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่บอกไปถึงผู้อ่านว่าไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร Person of the Year ก็คือผู้ที่สร้างผลกระทบต่อข่าวสารมากที่สุดว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์สร้างความตื่นตัวให้กับฐานเสียงของเขาด้วยการให้สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงการเมืองของกรุงวอชิงตันและจะช่วยให้ชีวิตที่ดีขึ้นต่อคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ NBC หลังจากที่ไทม์เลือกให้เขาเป็นบุคคลแห่งปีโดยที่ไทม์นั้นเรียกเขาว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งอเมริกาที่แตกแยกด้วยนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดความแตกแยกดังที่นิตยสารไทม์ระบุแต่ก็ยอมรับว่าเกิดความแตกแยกในหลายส่วนของประเทศจริงซึ่งตนจะเป็นคนผสานรอยแยกนี้และอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าตนรู้สึกเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กำลังจะสิ้นสุดหน้าที่ในวันที่20 มกราคมนี้และว่าตนชื่นชอบประธานาธิบดีโอบามานะครับแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันในหลายเรื่องแต่ก็ยินดีรับฟังคำแนะนำของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนได้เสนอชื่อบุคคลหลายคนที่ต้องการให้เข้ามานั่งในคณะรัฐมนตรีให้ประธานาธิบดีโอบามานั้นช่วยแสดงความคิดเห็นและก็มี1 คนที่ประธานาธิบดีโอบามาเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับซึ่งตนก็ได้เสนอชื่อบุคคลคนนั้นแล้วแต่โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะครับในการสัมภาษณ์กับ NBC ครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญอื่นเช่นข้อตกลงการค้าเสรีที่ทรัมป์บอกว่าตนไม่ได้ปฏิเสธการค้าเสรีหากเป็นข้อตกลงที่ฉลาดรวมทั้งเรื่องที่เขาใช้ Twitter ในการแสดงความเห็นและประกาศนโยบายต่างๆซึ่งเขาบอกว่า Twitter และ Facebook คือการสื่อสารสมัยใหม่ที่สามารถไปถึงกลุ่มคนต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับและวันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจเลือกอดีตนายพลนาวิกโยธินสหรัฐจอห์นเคลลี่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security ซึ่งก็จะทำหน้าที่ในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่นายโดนัลด์ทรัมป์ ระบุเอาไว้ตอนหาเสียงนะครับทีมจัดหาคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าอดีตพลเอกเคลลี่ผู้นี้ได้รับเสนอชื่อเพราะมีประสบการณ์ในด้านการควบคุมดูแลชายแดนทางใต้ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกรวมถึงประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่างๆที่มาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้เสนอชื่อพลโทไมเคิลฟินให้เป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติและพลเอกเจมส์แมทติสเจ้าของฉายาสุนัขบ้าให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่พลเอกเดวิดพาเทรียสจะได้เป็นผู้ที่ได้กำลังพิจารณาว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคนใหม่เช่นเดียวกับนายมิตรอมนี่อดีตผู้แทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2012ก็อยู่ในข่ายด้วยเช่นกันนะครับคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อของผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับและวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวปราศัยที่ฐานทัพอากาศแมคดิลในรัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นการปราศัยด้านความมั่นคงแห่งชาติครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงจากตำแหน่งโดยประธานาธิบดีโอบามาได้สรุปถึงผลงานการทำงานของตนในด้านการก่อต่อต้านการก่อการร้ายในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่า8ปีที่ผ่านมาได้มีกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติไม่มีกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติกลุ่มใดที่สามารถวางแผนและโจมตีในแผ่นดินสหรัฐได้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพในด้านข่าวกรองประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยนะครับว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้นำประเทศกองทัพสหรัฐสามารถปิดชีพนายโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคด้าได้และทหารอเมริกันราว 180,000 คนที่ประจำการอยู่ในอิรักและอัฟกานิสถานก็สามารถเดินทางกลับประเทศนะครับเหลืออยู่เพียง 15,000 คนที่ยังคงประจำการอยู่ที่นั่นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการลดกำลังทหารสหรัฐในเขตประเทศที่กำลังเกิดสงครามนั้นเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่เน้นการพึ่งพาการสานสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรมากขึ้นนะครับเพื่อลดภาระต้นทุนทางทหารและลดการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันการลดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ยังรวมถึงการนำเครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนเข้ามาใช้ในการโจมตีซึ่งประธานาธิบดีโอบามาบอกนะครับว่าเป็นการโจมตีได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าการใช้เครื่องบินแบบปกติและทำให้นำไปสู่การเสียชีวิตน้อยลงของประชาชนผู้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับกลับและอีกไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐพรรคเดโมแครตซึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็กำลังสำรวจและทบทวนตัวเองรวมทั้งเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ถึงแม้ฮิลลี่คลินตันจะได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนเสียงจากคนอเมริกันทั่วประเทศมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึงกว่า2ล้านคะแนนแต่ชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐสำคัญอย่างน้อย3รัฐที่เคยเป็นฐานคะแนนสำคัญของพรรคเดโมแครตคือรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชัยชนะของเขาทั้งนี้เนื่องจากระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันนั้นอาศัยคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter ในแต่ละรัฐเป็นเครื่องชี้ขาดนะครับและนายเฟร็ดบาร์นส์บรรณาธิการของนิตยสาร The Weekly Standard ก็ชี้ว่าเหตุผลหลักที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์สามารถครองใจได้คะแนนจากกลุ่มประชากรผิวขาวที่เป็นชนชั้นกลางผู้มีรายได้น้อยและกำลังตกงานในรัฐเหล่านี้คือการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาว่าจะรักษางานต่างๆไว้ในอเมริกาและจะสร้างงานให้กับผู้คนเหล่านี้ด้วยคำอธิบายที่เรียบง่ายและสามารถเข้าใจได้ดีและเรื่องนี้ก็นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่พรรคเดโมแครตกำลังเผชิญอยู่ดังที่ส.ส.โจเซฟโครลีย์ของพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่าเดโมแครตนั้นเป็นพรรคที่เต็มไปด้วยแนวคิดและวิสัยทัศ แต่เราจะต้องทำงานให้ดีขึ้นในการเชื่อมต่อกับผู้คนและทำให้ฐานคะแนนเหล่านี้สนใจและรับฟังสิ่งที่เราพร้อมจะหยิบยื่นให้ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของพรรคเดโมแครตก็คือหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งไปและจากการที่นางฮิลลารี คลินตันไม่ได้รับเลือกตั้งพรรคเดโมแครตก็จะขาดบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำของพรรคในระดับชาติและสมาชิกของพรรคเดโมแครตกำลังต้องขบคิดและตัดสินใจว่าทิศทางของพรรคจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตคือจะเป็นตามแนวของสมาชิกผู้มีแนวนโยบายแบบหัวก้าวหน้าอย่างเช่นวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนหรือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สหรือจะยึดแนวทางแบบสายกลางมากกว่าซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีบุคคลใดที่โดดเด่นพร้อมจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำทางความคิดได้ครับอีกคำถามหนึ่งซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสระดับชาติของสหรัฐจะต้องหาคำตอบก็คือตนต้องการจะเป็นพรรคฝ่ายค้านในลักษณะใดภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดังที่วุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ได้เคยกล่าวไว้ว่าพรรคเดโมแครตนั้นพร้อมจะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีคนใหม่หากเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเช่นการลงทุนขนาดใหญ่หรือเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐเพื่อการสร้างงานแต่ก็พร้อมจะคัดค้านประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อจำเป็นครับนายจอห์นโฟเทียร์นักวิเคราะห์จากสถาบัน Policy Center ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของพรรคเดโมแครตในขณะนี้คือการที่กลุ่มประชากรซึ่งไม่ใช่คนผิวขาวในสหรัฐมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคตและคนกลุ่มนี้ก็เป็นฐานคะแนนสำคัญของพรรคเดโมแครตแต่เดิมมาดังนั้นในระยะยาวแล้วพรรคเดโมแครตจึงมีโอกาสที่ดีอย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญมากกว่าก็คือในระยะสั้นคือในช่วง4ปีภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพรรคเดโมแครตจะต้องปรับตัวและทำงานอย่างไรในขณะที่อำนาจของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติล้วนแต่ตกอยู่ในมือของพรรคริพับลิกันทั้งสิ้นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตจำนวนมากจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่นั้นรัฐส่วนใหญ่ที่จะมีการแข่งขันเพื่อเลือกวุฒิสมาชิกล้วนแต่เป็นรัฐที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งสิ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับชาวอเมริกันหลายพันคนเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีเหตุการณ์โจมตีที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่รัฐฮาวายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งทำให้สหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2นั้นพิธีดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 7:55 น.ตามเวลาที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องบินรบของญี่ปุ่นเริ่มการโจมตีที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่7ธันวาคมปีค.ศ.1941เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,400 คนโดยมีเรือรบและเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกทำลายหลายสิบลำและในวันที่27ธันวาคมปีนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะจะเดินทางเยือนอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับซึ่งถือเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกที่เยี่ยมเยือนฐานทัพเรือสหรัฐแห่งนี้โดยทางการญี่ปุ่นมีแถลงการว่าการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนั้นนะครับแต่ไม่ใช่การขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับและที่อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดอาเจทางเหนือของเกาะสุมาตราทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย97คนบาดเจ็บหลายร้อยคนนะครับรายงานระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแรงสั่นสะเทือน 6.5 ริกเตอร์โดยพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดนั้นอยู่ที่เมืองมูรูดูนะครับมี เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งอาสาสมัครอย่างน้อย 1,000 คนที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังรวมทั้งค้นหาซากศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะครับและที่ปากีสถานเกิดเหตุเครื่องบินตกระหว่างที่เครื่องบินลำนั้นกำลังเดินทางจากเมืองจิตราวไปยังกรุงอิสลามาบัดทำให้มีผู้เสียชีวิต47คนนะครับโดย42คนเป็นผู้โดยสารและอีก5คนเป็นพนักงานบนเครื่องนะครับสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ PIA เป็นเจ้าของเที่ยวบิน661ที่ตกในเขตหุบเขาห่างไกลในเมืองฮาเวเลียนนะครับโดยหลังจากที่ตกได้เกิดระเบิดทันทีผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมดนะครับและเจ้าหน้าที่สามารถพบซากศพของผู้ที่เสียชีวิตแล้วประธานของสายการบิน PIA ได้บอกนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้หายไปจากจอเรดาร์จากนั้นนักบินได้ส่งข้อมูลมายังหอบังคับการบินว่าเครื่องยนต์1ตัวได้เกิดระเบิดจนก่อนที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น298จุดปิดที่ 19,550 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น61จุดปิดที่ 5,394 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 2,241 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์ปิดที่ 1,175 ดอลลาร์50เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท61สตางค์นะครับและไปฟังรายงานทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับจีนนะครับค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า8ปีซึ่งก็ทำให้ทางการจีนออกมาตรการควบคุมการไหลออกของเงินหยวนผู้สื่อข่าวบิลไอซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับขณะนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังเพิ่มมาตรการควบคุมเงินไหลออกนะครับท่ามกลางการอ่อนค่าของเงินหยวนขณะที่แรงกดดันก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐใช้มาตรการที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของจีนในอนาคตนะครับที่ผ่านมาเงินหยวนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ8ปีครึ่งเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและนักวิเคราะห์คาดว่าการอ่อนค่าลงอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการชะลอการไหลออกของเงินทางการจีนได้ใช้มาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ธนาคารกลางของจีนนั้นได้ออกกฎให้การปล่อยกู้เงินสกุลหยวนในต่างประเทศโดยบริษัทจีนจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนนอกจากนั้นมูลค่าของเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ30ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทจีนเหล่านั้นด้วยนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือรัฐบาลสั่งให้ธนาคารรายงานการโอนเงินต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า5ล้านดอลลาร์และหากการโอนมีมูลค่าสูงกว่า10ล้านดอลลาร์นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนครับสำหรับสถานการณ์เงินไหลออกของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนสำคัญนั้นมาจากการลงทุนของจีนในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วการลงทุนต่างประเทศของจีนสูงถึง 187,000 ล้านดอลลาร์และในปีนี้เงินลงทุนในต่างประเทศได้แตะระดับไปดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วเฉพาะช่วง9เดือนแรกของปีเท่านั้นนะครับนักวิเคราะห์เจคอบเคิร์กการ์ดจากสถาบัน Peterson Institute for International Economics กล่าวว่าเงินที่ไหลออกจากจีนไปบางครั้งนั้นถูกลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ผู้ลงทุนเชี่ยวชาญเช่นบริษัททะลุงแร่นำเงินไปลงทุนในบริษัทเกมออนไลน์เป็นต้นครับและอีกประการหนึ่งคือการโอนเงินเข้าไปในบัญชีของประเทศที่เสนอสิทธิพิเศษทางภาษีหรือที่เรียกว่า tax haven เช่นในหมู่เกาะเคแมนและเบอร์มิวดาเป็นต้นนะครับสาเหตุที่เงินไหลออก และทำให้เงินหยวนอ่อนค่าลงเหล่านี้ยังไม่รวมถึงปัจจัยจากรัฐบาลใหม่ของสหรัฐภายใต้การนำของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐสักเท่าไหร่นะครับโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่าจีนเป็นประเทศที่แทรกแซงค่าเงินและตนมีแผนใช้มาตรการภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนในอัตราสูงถึง45%และเมื่อพิจารณาถึงแรงกดดันที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้านการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนจากสหรัฐต่อจีนแล้วจึงไม่แปลกใจว่านักวิเคราะห์บางคนถึงเชื่อว่าการอ่อนค่าลงของเงินหยวนอาจจะไม่หยุดลงง่ายๆครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai ครับ VOA มีผลการศึกษาหลายชิ้นนะครับที่แสดงว่ามีสัตว์สีเท้าหลายชนิดรู้จักใช้เครื่องมือในการหาอาหารนอกจากสัตว์ที่มีความฉลาดสูงอย่างลิงชิมแปนซีนักวิจัยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าการใช้เครื่องมือในการหาอาหารนั้นเป็นเรื่องปกติในสัตว์สีเท้าหลายชนิดบนโลกเพียงแต่เราไม่เคยสังเกตกันมาก่อนเท่านั้นผู้สื่อข่าวเควินนีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ต่างรู้ดีนะคะว่าหนูฉลาดแค่ไหนในการเสาะหาอาหารผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าหนูฉลาดพอที่จะรู้จักใช้เครื่องมือในการหาอาหารค่ะในกรณีนี้ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นค้นพบว่าหนูเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่จะรู้จักใช้ตะขอในการดึงอาหารให้ใกล้เข้ามาจนสามารถเอื้อมถึงนอกจากนี้นะคะหนูทดลองยังรู้จักดึงคราดขนาดจิ๋วเพื่อให้อาหารเคลื่อนใกล้เข้ามาและเอื้อมได้ค่ะ
The only time the rats ran into trouble was when the rakes had transparent blades
ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานค่ะว่ามีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หนูทดลองในญี่ปุ่นประสบกับปัญหาเนื่องจากนักวิจัยใช้คราดที่มีตะขอสีใสทำให้หนูมองเห็นไม่ชัดเจนพอที่จะช่วยให้มันเลือกได้ว่าควรจะดึงคราดชิ้นใดในการช่วยให้ได้อาหารค่ะและเมื่อต้นฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมานะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สวนสัตว์ซานดิเอโกในสหรัฐค้นพบว่าอีกาอาลาล่ารู้จักใช้กิ่งไม้เล็กๆเพื่อแค่เอาอาหารจากรูหรือจากซอกหลืบค่ะ
It kind of makes us rethink how to look at the whole tool use
เควินแมคโกวานแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวว่าการค้นพบนี้ช่วยให้คนเราได้ทบทวนความคิดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เครื่องมือของสัตว์และช่วยกระตุ้นให้เราสังเกตมากขึ้นและมองหาสิ่งที่เราไม่เคยใส่ใจมาก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยในเยอรมนีซึ่งได้ติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแล้วพบว่ากล้องได้บันทึกภาพฝูงลิงชิมแปนซีกำลังใช้กิ่งไม้ในการเก็บสาหร่ายจากใต้ลำธารกินเป็นอาหารค่ะฝูงลิงชิมแปนซีเลือกกิ่งไม้อย่างระมัดระวังโดยเลือกกิ่งไม้ที่ยาวและแข็งแรงแล้วใช้เก็บสาหร่ายในลำธารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าความหลากหลายของประเภทของเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันแสดงว่านักธรรมชาติวิทยายังต้องเรียนรู้อีกมากมายในประเด็นที่เกี่ยวกับความฉลาดของสัตว์สี่ขาบนโลกนี้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการหาอาหารค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยของอังกฤษและนอร์เวย์บอกนะครับว่าการทานถั่วเปลือกแข็งหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงถั่ววอลนัทถั่วพีแกนหรือถั่วเฮเซลนัทนั้นทานอย่างน้อยวันละ20กรัมจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคอื่นๆลงได้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
นักวิจัยจาก Imperial College ที่กรุงลอนดอนและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนอร์เวย์วิเคราะห์ผลการศึกษา29ชิ้นจากทั่วโลกเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของถั่วเปลือกแข็งประเภทต่างๆและรายงานผลการศึกษานี้ไว้ในวารสารการแพทย์ BMC นะครับระบุว่าการทานถั่วเปลือกแข็งหรือนัทประเภทต่างๆอย่างน้อยวันละ20กรัมจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆลงได้มากทีเดียวอย่างเช่นลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจลงเกือบ 30% ลดความเสี่ยงของมะเร็งลง 15% ทำให้ความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานต่ำลงเกือบ 40% ทั้งยังลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจลงได้เกือบ 50% แต่ต้นครับประโยชน์ต่อสุขภาพของถั่วเปลือกแข็งหรือนัดเหล่านี้มาจากถั่วประเภทต่างๆนับตั้งแต่ถั่วลิสงถั่ววอลนัทถั่วเฮเซลนัทและถั่วพีแคนเป็นต้นโดยนักวิจัยอธิบายว่าถั่วเหล่านี้ล้วนแต่อุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือเส้นใยแมกนีเซียมและไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจรวมทั้งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเป็นต้นครับนักวิจัยยังบอกด้วยว่านอกจากนี้แล้วถั่วเปลือกแข็งบางชนิดอย่างเช่นถั่ววอลนัทและถั่วพีแคนยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มากดังนั้นการบริโภคถั่วเหล่านี้อย่างน้อยวันละ20กรัมจึงมีผลช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆลงได้ด้วยเช่นกันผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แหมกินถั่วนี่ดีจริงๆเลยนะคะได้ประโยชน์หลายสถานสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องเป็นถั่วเปลือกแข็งด้วยใช่ไหมคะ
คุณ
จริงๆแล้วผมเคยอ่านจะเป็นถั่วเขียวถั่วแระถั่วอะไรก็ดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานชิ้นใหม่ที่วิเคราะห์จากการศึกษาที่มันมีอยู่เดิมเก่าแล้วก็เหมือนกับจะช่วยยืนยันประโยชน์ของถั่วเปลือกแข็งซึ่งบางครั้งความเชื่อของเราเดิมก็บอกถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้บางทีมันมีไขมันสูงแต่ปรากฏว่ามันเป็นไขมันชนิดดีชนิดที่เรียกว่าไม่อิ่มตัวแล้วก
็
ช่วย
และยังมีการระบุถึงตัวเลขด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะฮะว่า
ควรจะทานเท่าไหร
่อันนี้เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนเมื่อเทียบกับงานวิจัยต่างๆเพราะว่าให้ตัวเลขมาว่าอย่างน้อยวันละ20กรัมแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆลงได้หลายด้านแล้วก็หลาย 10% ทีเดียวซึ่งถ้าฝากไว้ก็คือว่ามองในแง่ที่ว่าถ้าจะเปลี่ยนลักษณะของการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยแทนที่จะไปกินสแน็คที่เป็นของหวานนะครับของขบเคี้ยวเนี่ยใช้เอาถั่วเนี่ยถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์พีแคนเฮเซลนัทวอลนัทเนี่ยเอาไว้ใกล้มือแล้วก็เวลาหิวและอยากได้สแน็คเอาอันนี้แทนของหวานจุกจิกต่างๆเนี่ยผมว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพได้เยอะทีเดียว
ใช่แต่ก็ไม่ถึงกับรับประทานแทนข้าวเนาะคุณจำเริญอาหารข้าวหมูเรายังต้อง
อันนั้นต้องระวังอันนั้นต้องปรึกษาหมอฟันนะครับเพราะว่าถ้าทานแทนข้าวเลยเนี่ยอาจจะมีผลให้ฟันบิ่นฟันกระเทาะหรือว่าฟันอาจจะแตกได้เพราะว่าถั่วพวกนี้ก็อย่างว่าเนื้อแข็งผมก็เคยประสบด้วยตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเคี้ยวมากๆแล้วบางทีเนี่ยฟัน
แต่ว่าทานเนี่ยคือที่แนะนำเนี่ยคือถั่วแบบบางทีเนี่ยที่เขาทำเป็นสแน็คเนี่ยจะผสมน้ำตาลเคลือบช็อกโกแลต
อันนั้นก็ต้องเลือกด้วย
เกลือเยอะ
ด้วยใช่
ต้องมีการเลือกเพราะว่าต้องเป็นแบบไม่ผสมน้ำตาลจะดีกว่า
แล้วก็ไม่เค็มมากเกินไปด้วย
ค่ะโรคหัวใจดีขึ้นแต่ไต
อันนั้นสำคัญเพราะว่าหลายอย่างมันก็เป็นเรื่องของความสมดุลเพราะว่าอันนี้ก็อันนั้นก็เป็นข้อสังเกตที่ดีว่าผลการวิจัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นถั่วที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งใส่น้ำตาลเคลือบอะไรต่ออะไรซึ่งมันจะในแง่ของการตลาดมันจะมีหลายรูปแบบใช่แต่ว่าคงต้องระวังไอ้เรื่องของพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นว่าถ้าเค็มมากเกินไปเนี่ยแน่นอนก็ไม่ดีก็ทำให้ไตต้องทำงานหนักใช่
ค่ะดิฉันเห็นผู้ประกอบการหลายรายนำถั่วเปลือกแข็งมาขายรวมกันเป็นถุงเดียวกันนะพูดง่ายๆหรือในแพ็กเกจเดียวกันแล้วก็เราสามารถกินถั่วหลายๆชนิดในคราวเดียวกันได้ไม่ต้องไปดูตามสวนตามไร่แมคคาเดเมียหรือวอลนัทหรืออัลมอนด์หรือไปซื้อแยกนะคะมีรวมด้วยแล้วสามารถกินได้ง่ายๆไม่ใส่เครื่องปรุงมากมายก็น่าสนใจนะคะ
ดีแล้วก็อันนั้นก็เป็นในแง่ของการตลาดก็ดีนะฮะถ้าเป็นผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันก็ในเรื่องของรสชาติบางคนอาจจะชอบไม่ชอบรสชาติของเฮเซลนัทไม่ชอบพีแคนแต่พอมันปนกันไป นะครับมี
อ
ย
่
าง
ที่ว่า
ใช
่
ใช่ดี
ดีค่ะถั่วแระก็ยังมีประโยชน์นะคะเรียนชอบแทะถั่วแระมากแล้วก็ไม่แม้ไม่เปลือกแข็งก็มีประโยชน์ใช่ไหมคุณจำเริญ
โอ้มีครับเพราะว่ามีโปรตีนแน่นอนจะเป็นถั่วแระถั่วโดยเฉพาะถั่วแระญี่ปุ่นนี่ถ้าเห็นแล้วก็เรียกว่าอดใจไว้ไม่ได้ทีเดียวครับ
ใช่คุณทรงพจน์ไปกินถั่วแล้วหรอคะ
ผมกำลังคิดอยู่ฮะว่าอาหารเย็นนี้เนี่ยจะทำถั่วอะไรดีเพราะว่าชอบยำถั่วแบบนะคล้ายๆถั่วคลั่วถั่วคลุกอะไรอย่างเงี้ย